Se, kote m pase semen sa, se yon sel koze ki ya la mod nan faktoria. Dialog sosyal, komite bipatit. O, yo pral chwazi moun pou moute komite. Sa parol sa e menm.
Ronald, mre si bwe lui. Se menm jan ave ou, map chèche konprann bagay sa tou, paske sa enterese m.
Oh, oh, men madan Jacqueline, jan lap vin dwat la, gele se kote nou lap vini. Nap tou profite l, so we.
Men oui. Sa sou nou lap mache vre, oui. Depi mwen wè nou ansanm kon sa, mwen gen te konnen gwo zin kap bouyi. Madame Jacqueline, se ou pral ba nou ti eksplikasyon sou dosye komite bipatit ak dialog sosyal kap fè aktualite sou Flora. Sa enterese men, mpa tro fin wè klè.
Bon m'eksplike nou sa liye. Dialog sosyal la se tout fòm negosyasyon, tout fòm chita pale ant reprezantan gouvenman ak patron yo, ant sindika travay ak patron yo, ant syndikat travay yo ak l'Etat, sou tout kesyon ki konekte yo ansanm tankou kesyon politik, ekonomik e sosyal. Eske nou konprann pati sa?
Nap suiv ou, nou komanse konprann.
Pou nou ka konprann pi byen, dialog sosyal la se lèt tout moun konsene yo chita pou diskite epi chèche bon antant pou tout moun jwenn satisfaksyon. Sa ki enpòtan ankò pou nou sonje, l'Etat gen gwo rol li pou jwenn nan sa. Tankou, kreasyon klima politik estab nan lide pou fasilite aksyon organizasyon travaye yo, organizasyon patron yo, pou yo rive aji libe-libe san yo pape venjans.
Eh bien, se tankou le gen yon gro reyinyon pou diskite sou bagay, epi tout moun lib pou di sa ke yo ak sa yo pense libreman nan respè yon pou lòt.
Se sa fam, ou konprann koze ya.
Madame Jacqueline, ou poko jam di nou an yen sou parol bipatit la?
Ok, Ronald. Bipatit la vle di de tèt. Pou gen dialog, fòk ou mwen gen de pati bab pou bab kap negosye kap komunike pou jwenn yon antant. Nan kat travay nou an, li kapab yon lè se sindika travay yo ak sindika patron. De fwa tou, dialog la ka fèt ant sindika travay yo ak l'Etat. Sa ki important, se pou nou sonje tout pati ki nan dialog la dwe gen bon volonté pou chèche la vi meyò yon pou lòt, tankou komite bipatit la ke nou rele komite CCAP nou genyen nan faktori yo.
Oui, komite CCAP ya. Se kon sa komite ou pral chwazi moun pou yo fè lòt semen nan rele.
Oui, se sa menm Cécile. Komite bipatit se zouti ka pèmèt ke gen bon jan devlopman, le gen bon jan dialog nan tèt ansanm.
Eh bien, komese. Ou te deja enterese. Si wale, map voto oui. Se fam l'esprit an kou ki konne e ki kapote bon jan lide pou ede izin nan avanse oui.
Ha! Gade m kandida som baronne.
Se te yon mesaj Ministèz Afè Sosyal ak Travay ansanm ak Better Work Haiti, yon program Biro Internasyonal Travay nan kolaborasyon ak Sosyete Finansyè Internasyonal ak Patnel Yo.